Ba, beti bezala, gaurko zitari helduko diogu sakan aldeko berria jaso ditugulako Maider Betoluren eskutik. Arratsaldeon, Maider.
Arratsaldeon, Leo.
Kaixo.
Bueno, zer moduz?
Hoime, bai, ongi.
Ara, ara.
Eta, bueno, kontu pare batzuk aipatuko dituzu gaur, ez? Haien artean, hori, Altsasuko auzian eman den ziklo itxiera, ez?
Bai, ba, bueno, jakingo duzuenez eta ziurzuek ere zuen saioetan aipatuko zenuten kontu hau, ba, larun batean prentxaurrekoa eman zuten Altsasuko auziko hiru eragileek, batetik plataformak, bestetik Altsasu gurasoak, taldeak eta prentxaren aurrean lehendabizikoz azaldu ziren ba, auzipetutako gazteak beraiek, ez? Eta ba, guztiek batera besteak beste ba saldu zuten ba fase berri batean edo sartu direla, nolabaiteko zikloa itxi nahi dute, Altsasuko auzian ba beste ziklo bat itxi nahi dute eta azaldu zuten ba lanean jarraituko dutela auzia giza eskubideen Europako auzitegira ba eraman dutelakoz eta bueno ba jarraipena egingo diotelakoz noski, baina ja pixka bat ba orain arteko dinamikak eta ba bukatutzat eman nahi dituztela, ez? Orduan, ba, besteak beste, pues bueno, eskerroneko hitzak izan zituzten, ez? Eskerrik asko zioen, ba, bertan zegoen, ba, pankartak edo, bai, han jarri zuten kartelak, hobeto esan da. Eta, ba, bueno, ba, pixka bat irakurketa egin zuten, orain arte gertatutakoaz. Eta, ba, bueno, bereziki, ba, arreta gehien, auzipetuen hitzak ez, erakarri zituzten. Eta, ba, bueno, ba, besteak beste esan zuten, ba, kalean egon arren ez daudela libre, ba, bueno, pues, oraindik ere, espetxera joan behar dutelako ze lo egitera eta beste, bizi izan dakoa prozesu luze eta gogorra, oso gogorra izan dela, ba, hori seinalatu zuten, eta beraiena, ba, Euskal Herrian gertatu, tamalez gertatu izan diren, ba, 11 polizia muntaietako bat baino ez dela izan beraiena, baina pues arrazoi batzuengatik edo besteengandik, ba, muga gainditu dituela beraien kasuak eta pues horrela, ez, iritsi zaizkiela, ba, babes pilo bat eta babes hori eskertu zuten. Ez, aipatu zuten ere, badakitela ez zutela ba, inoiz preso egon behar izango, bide gabekeri bat izan zela, beraia gertatutakoa, baina ba, prozesu guztia perspektibarekin aztertuz, ba, pixka bat lorpen gisa interpretatzen dute, ba, hain, interpretatu zuten ba, beraiekor prentxaurrekoa ematen egotea. Eta hori, ba, pixka bat larun batekoak eman zuena.
Baita ere, bueno, gaia aldatuz, Ibarreko biztanleriaren datuak ekarri dizkizu, ez?
Bai, ba, begira, badakizu urtero, gobernutik egiten dutela pues, populazioaren datuak eman, baina ez, a ber, nola esango dizut, ez 2021ekoak, aurten hasi dugu 2021a, pues, aurten justo publikatzen dituzte iazkoak, ez? Gobernuak egiten du hori, eta, ba, bueno, pixka bat balio du, ba, konparatiba bat egiteko, ba, ea joerak nondik doazen, ez? Ea, biztanleria mantentzen den, udalerrika nola goazen, eta gure kasuan, ba, esan dezakegu, ba, sakanako biztanleria 0,26 hasi zela, beraz, gutxi gora bera, normal jarraitzen dugu pixka bat goitik esan da, eta begira, emango dizkizu zenbaki batzuk. Datu hauek esan bezala dira 2020ko urtarrilekoak, eh? Eta orduan, babaginen, 20.261 herritar bizi ginen sakanan, aurreko urtean, baino 62 biztanle gehiago. Generoei erreparatuta, ba esan gehienak gizonezkoak direla begira, 10,932. Eta 9,829 emakumezkoak. Eta, ba, bueno, gero ja, ba, desglosa, gure komunikabideetan desglosatuko ditugu, ez, herrika, ba, zenbat, hemen, ba, batzuk igotzen dira, beste batzuk jaitsi, hori badakizu, ba, tendentziak, eta batez ere herri txikietan, eta, pues, akaso hor kosta egiten da gehien, ez, mantentzeako pura, baina, bueno, balorazioa nahiko baikorra, zeren, bueno, gutxi gora bera, ba, populazioaren azkundearen joerari eusten diogu, eta ez da gutxi.
Bai, bueno, baita ere, ez, urtea, koronavirus kasu piloekin bukatu zean, ez, itzi zen?
Bueno, ba, ez pentsa inbeste direla, kontuan hartu eta egoera nola dagoen, urte bukaerarekin ere, ba, bueno, beste datu batzuk ematen diren bezala, koronavirus datuak ere aipatu ziren, eta, bueno, pues, eman zituzten ofizialak bezala 2020 urtekoak. Badakizu hor gora berak izaten direla, pues, kontabilitatean eta beste, adibidez, norbaiti legiten dela eta proba egin arte, ba, ez dute zehazten virusagatik den edo ez, eta, bueno, alakoak. Ordan hauek ofizialak ziren 2020koak, eta 2020an, ba, sakanan 1,167 koronavirus kasu egon ziren, ez? Horri kontatuko dizkiogu atzora artekoak, zeren gaur oraindik ez dituzte eman, eta esan, ba, beste 74 kasu gertatu direla, eta orduan guztira 1,241 lirateke. Esan, ba, beno, pues Urdiain da, kasu gehien izan dituena, 9.9 gaixotu da, eta, ba, bueno, Irurtzun beste kasu bat, baina, bueno, egon dira, baina bastante orekatua izan dela esan daiteke, horrela jarraitzen dugun.
Bueno, baita ere, Aixita Gazteluarekin lotutako berriak ekarri dituzu, ez?
Bai, ba, begira, kontatuko dizut, hemen lan bat egin zen eta egiten ari da oraindik ere, garai bateko Nafarroako erreinua defendatu zuten Gazteluak berreskuratzeko. Ba, bere garaian Nafarroako erresuma erreinua zegoenean, ba, hainbat eta hainbat Gaztelu zeuden Nafarroan, ez? Babesteko, ez Nafarroan bakarrik, baizik eta Nafarroko erreinuan baita Araban, Gipuzkoan eta bueno, guztietan. Nafarroakoetan alako Nafarroako Gazteluak berreskuratzen saiatzen ari dira eta hoietako batzuk sakanan daude. Esaterako zuk aipatu duzun Aixita Gaztelua. Hau badago Irurtzun parean, Irurtzun eta Etxeberri parean badago Biaizpe mendiak, hortik joaten da Gipuzkoara joateko autobidera, norbaiteke entzuten badigu ba kokatuko da, ez Irurtzundik Leitzarango autobian, ba hor pasatzen zara Biaizpetatik, alako bi menditxo bezala, Ordan horietako baten gainean bada zegoen bere garaian Aixita izeneko Gaztelua. Esan bezala berreskuratze lanetan ari dira, pues markatzen eta kasu honetan Iñaki Sagredoren lantaldeak, ba arkeologia lanak egiten ari direnak, ba Gazteluan bizi zirenak ure zornitzeko ur zuloa aurkitu zuten eta zahar berritu zuten, eta lan hoiek bukatzeko, ba bueno, zertxobait gertatzen da, ez? Urzuloaren paretak ez izorratzeko arez eta harriz beteko dute guztia, eta hain zuzen ere, bat deialdi bat egin dute, igande honetan goizeko 9:00 Etxeberritik abiatzeko, ez? Aixita Gaztelura. Eta zer egingo dute, ba materiala igo. ez? Beharrezkoak diren materialak nonbait area eta harriak dituzten zakuak bidearen erdian daude, azken zatia falta da igotzeko, eta orduan Arakilgo udaletik deia egin diote, ba nahi duten orori, ekimenean parte hartu nahi dutena, ba bueno, mendira joateko, bitartean buelta polit bat egiteko eta tartean ba zama hau edo obrak egin alizateko, ba pisutxo hauek gora igotzeko. Eta horrela
eta bueno, bueno, baita ere Gelbentzurren auzipetzea salatu dute baita ere, ez?
Bueno, arbizura goaz kasu honetan, Leo, eta begira hor itzegingo zenuten ere, pentsatzen dut, Espainiako Auzitegi Nazionalean etaren hainbat atentaturen egiletza argitzeko hainbat auzi. Zabalik daude, ez? Hoietako bat da etak leitzan 2002ko irailaren lauan leherkariz egindako bat, ez? Enork egin izan zuen egiletza eta beste eta uta ora. Esan atentatu horren ondorioz, Juan Carlos Beiro Guardia Zibila hil egin zela, beste lau agente zauritu zirela, eta Ismael Moreno epaileak Jon Lizarribar Itxaso Zaldua, gaur egun preso dagoena, Mikel Carrera ere preso dagoena, eta Ruben Gelbentzu González Arbizuarra auzipetzea eta haiek epaitzea proposatu duela. Esan, Guardia Zibilak 2020ko garilaren 30ean bidalitako informazioan oinarritu duela akusazio hau, ez? Orduan, hau salatzeko larun bat honetan, arratsaldeko 5etan, Arbizuko plazatik manifestazio bat abiatuko da, errepresioari stop, elkartasuna Rubenekin leloa izango duena, ez? Finean, Ruben Gelbentzuri babesa adierazteko ba dinamikaren barruan kokatzen da manifestazio hau eta esan abenduaren 28ean deklaratu zutela bideokonferentziaz epaitegian lau auzipetu hauek eta erantzunaren zai daudela. Hori da kontua. Beraz, larun batean esan bezala 5etan Arbizun manifestazioa izango da.
Bueno, eta bukatzeko beste kontu batek arri oso gaur, ez?
Bai, binakakoa zaritxuko gara, pilota txapelketaz, badakizute, bertan hiru pilotari sakandar lehiatzen ari direla, hirurak bikote ezberdina osatuta, eta, gauzak denetatik dugu, botikan bezala denetatik. Goi-goian, Jose Javier Zabaleta dugu, lider dena, Elezkanorekin batera, atzo gainera berriro, sekulako partida egin zuten eta 14 tantotan utzi zituzten Bengoetxea eta Aranguren. Lider jarraitzen dute esan bezala eta aldean ditugu gainontzeko bi sakandarak. Alde batetik Julen Martijak asteburuan ez zuen jokatu, eskuineko eskuan pixkat minduta zuela eta nahiago izan zuen deskansatzea. Eta berarekin jokatzen duena Erijakak eta galdu egin zuten, hortaz puntu batekin bakarri jarraitzen dute zelkapenaren behealdean. Eta behealdean ere puntu batekin daude Joseba Ezkurria eta Ladiz Galarzak. Dena den, kasu honetan, pozik edo bintzat positibo egoteko arrazoiak dituzte, zeren lehendabiziko bi partidak hobeto esan da, nahiko kaskar aritu ziren, hirugarrenean hobetu zuten naiz eta galdu, baina bakarri tanto batengatik galdu zuten, eta aurreko asteburuan lortu zuten euren lehendabiziko garaipena, eta orduan, oraindik txapelketa asko geratzen da, eta ea buelta mateko aukera duten. Eta esango dizut, asteburu honetan noren kontra dituko dira, 5. jardunaldian, ostiralean Maiabian, Joseba Ezkurria eta Ladiz Galarza, Bengoetxea eta Aranguren enkontrarituko dira. Materiala bi arraukeratuko dute, eta gero esan Zabaleta eta Elezkano larun batean arituko direla Labriten Iruñan aspaldiko partez, ez zela txapelketako partidarik Iruñan jolasten, eta noren kontra Peña Diegarrena eta Albizu. materiala kasu honetan ostegunean aukeratuko dute. Eta Julen Martija ba igandean arituko da Jakarekin batera Bilbon Olaizola bigarrenaren eta Rezustaren kontra. Beraz, ba bueno, hauxe panorama, binakako handuguna, denetatik.
Bai. Bai.
Ba. Bueno, Leo, pues bueno, kontu bildu ditugu.
Bai. Ba, eskerrik asko benetan.
Bueno, ongi segi.
Ongi segi, eta hurrengora arte.
Agur.
Agur.